jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçorë. Ndihmë sekretari i shtetit Daniel Fritz sot viziton Kosovën. Serbia dhe Rusia zotohen të koordinojnë veprimet e tyre rreth Kosovës. Vendet e NATO-s rrisin presionin ndaj Greqisë të lejojë hyrjen e Maqedonisë në aleancë. Lider botërore dënuan sulmin në shkollën në Jerusalem. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Ndihmë sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Euroazin Daniel Fritz sot qëndron në Kosovë, ka njoftuar qeveria në Prishtinë. Fritz do takohet me presidentin Fatmir Sejdiu, kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Jakub Krasniqi. Fritz do të jetë zyrtari i parë i lartë amerikan i cili viziton Kosovën prej shpalljes së pavarësisë, të cilën Shtetet e Bashkuara e njohën ndër të parat. New York, e mbështetur nga Rusia, kryesuese e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Serbia ka kërkuar një seancë të re të Këshillit për të kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Duke u thirrur në burimet e misionit rus në New York, agjencitë ruse të lajmeve njoftuan se Rusia ka konvokuar mbledhjen e Këshillit për të martën që vjen. Pas takimit të ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić me ambasadorin rus Vitali Churkin, ky i fundit tha se Rusia dhe Serbia do të koordinojnë veprimet në strukturat ndërkombëtare për sa i përket Kosovës, veçanërisht në Kombet e Bashkuara. Bruxelles, vendet e NATO-s i kanë shtuar presionin Greqisë që t'i lejojë Maqedonisë hyrjen në aleancë. Në Shqipëria dhe Kroacia druajnë se nëse Greqia vë veto, kjo mund të lasë Tiranën dhe Zagrebin jashtë. Për hir të stabilitetit duhet t'u ofrojmë antarësim Kroacisë, Maqedonisë dhe Shqipërisë, tha ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier, qendrimin e të cilit e mbështeten edhe shefat e diplomacisë franceze dhe holandeze. Sekretaria e Shtetit Condoleezza Rice tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë që marrëveshja të arrijet në bisedime. Por ministri i jashtëm Dora Bakojani tha se Greqia nuk mund të mbështesë antarësimin e Maqedonisë. Politika e vendit fqinj nuk na lejon të marrim qendrim pozitiv siç e kemi për Shqipërinë dhe Kroacinë, tha Bakojani, duke akuzuar Shkupin për qendrim të papajtuar dhe nacionalist. Jerusalem, policia izraelite është vënë në gjendje të lartë gatishmërie pasi dje një palestinez i armatosur hapi zjarr në një seminar hebreit në Jerusalem duke vrarë 8 studentë dhe plagosur 10 të tjerë. Palestinezi armatosur i cili ishte banori i Jerusalemit lindor u qellua për vdekje nga një oficer policie që jetonte aty pranë. Ky ishte sulmi i parë vetvrasës në Jerusalem prej 29 janarit 2004 kur 19 izraelitë u vranë në sulmin me bomba në një autobus. Lëvizja radikale islamike Hamas tha se sulmi ishte reagimi natyrshëm kundër vrasjes së 10 palestinezëve nga Izraeli në Gaza. Sulmin në shkollën në Jerusalem presidenti George Bush e quajti akt të egër dhe barbar. Sulmin e dënuan edhe kreu i OKB-s Ban Ki-moon, Britania, Franca, BE-ja, Kanadaja, Izraeli dhe presidenti palestinez Mahmud Abbas. Washington, një ushtarak i lartë amerikan tha se terroristët e Al-Qaedës mund të planifikojnë më urgjentisht sulme ndaj Shteteve të Bashkuara në mënyrë që të ruajnë kredibilitetin e tyre dhe të mund të rekrutojnë një thar të rinj. Generali Forcave Aerore Gene Reno, kreu i komandës veriore, gjithashtu tha se nuk ka parë ndonjë lidhje direkte me zgjedhjet presidenciale, por shtoi se ende është herë të mendohet se nuk ka kërcënime të tilla. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirë mëngjesi Vullnet.
Zenel, çfarë do veçoje për fillim të këtij raporti?
Po Vullnet, fillimisht do të fokusoheshim në rolin e faktorit ndërkombëtar pas pavarësimit të Kosovës dhe që ka të bëjë me fazën tranzitore. Paqartësitë në definimin e periudhës në cilën po kalon Kosova sa i përket rolit të faktorit ndërkombëtar, sipas përditshme zëri, duket se do të vazhdojnë edhe ta shetutje apo mbështetur në burime diplomatike supozohet që mund të ketë qartësim në këtë kontekst dhe ai mund të klasifikohet si tepër optimist. Sipas zërit, aktualisht bëhet fjalë për mospajtime evidente midis unikut Bashkimit Evropian dhe autoriteteve kosovare për fazën e tanishme, e cila bazuar në propozimin gjithëpërfshirës të Martit Atisarit, do duhet të cilësohej si periudhë tranzitore 120 ditëshe, gjatë të cilës unmiku do të bënte barkin e gjitha kompetencave të mbetura tek qeveria dhe presidenti Kosovës, dhe do duhet largohej nga Kosova më pas. Në këtë periudhë tranzitore, sipas përditshme zëri, do duhet miratohej kushtetuta e Kosovës, të gjitha ligjet nga agjenda përkatëse e Atisarit, ashtu që pas kadimit të kësaj periudhe Kosova të niste të funksiononte në bazë të kushtetutës së re, ligjeve obligative nga pakoja e Atisarit. Por, si që ka vënë dukje gazeta, kjo skem dhe ky plani detajzuan nga presidenti Ati Sari, vuan nga një deficit tashmë njohur që përkon me mungesën e konfirmimit të tij nga Këshilli I Sigurimit. Prandaj, Kosova po përballet javët fundit me situatën e njohur të mos pranimit të hyrjes në periudhën transitore. Vullnet.
Zenel, problemi energjisë vazhdon të trashëgohet edhe pas shpalljes së pavarësisë.
Po, vullnet, si pas përdisme, slajmë qeveria Kosovës nuk e ka idenë si ta ndryshoj gjendjen me cilën po përballet për mungesë energjisë elektrike. Madje, si që tekson gazeta, qeveria asë që ka pasur të qartë pse ka shpallur gjendjen e krizës nacionale dhe çfarë efekte do të arrinte me të. Si që ka vënë duke përdisme a lajmë, kjo gjendje më shumë kanë zhitur krizë në raportet ndërmjet Ministrisë e Energjisë dhe Kekut, si dhe një polemik me fjalë mjafta ashpra. Ndryshe, si që nënvizon gazeta, asnjë efekt tjetër nuk është arritur duke pasur parasysh se reduktimet e rrymës të vazhdojnë dhe atë në kohën kur flitet se duhet të nisë zhvillimi I hovshëm ekonomik. Në këtë kontekst, e përditshme lajmë, thekson se është e patolerueshme që ekonomia dhe qytetarët e Kosovës të durojnë terrin edhe më tutje për shkak të anarkistëve që mbretëron në majën e piramidës së pushtetit në lëmin e energjetikës. Ndërprerje e komunikimit të njerëzve në këtë sektor të ndjeshëm janë sinjali keq për shtetin e sapo shpallur të Kosovës, thekson ministrja e përditshmja lajmë. Vullnet.
Po, çfarë shkruajnë gazetat për 7 marsin, ditën e arsimit?
Po, vullnet, do të fokusoheshim në fund kësaj pasqyre në këtë problem tjetër pra të shoqërisë kosovare, të trajtuar nga përditshmja Kosova sot. Trajtimi që u bëhet punëtorëve të arsimit sipas gazetës reflekton dukshëm në cilësinë e brezit të ri që shkollohet dhe se kjo kategori që konsiderohet si ardhmja e Kosovës po del nga bankat e shkollës me defekte të mëdha. Në këtë kontekst gazeta thekson deklaratat e qeverisë se po ndërmerr reforma të mëdha, por siç nënvizon Kosova sot pa e kthyer dinjitetin e mësuesit, s'mund ketë efekt asnjë strategji. Gazeta thot se mësuesi kosovar ishte gjithnjë produkt I harresës qeveritare, neglizhencës institucionale, ndaj nuk duhet çuditur nga niveli brezave të nxënësve apo neglizhenca e mësuesve.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Ligjërues të së drejtës ndërkombëtare në Prishtinë thonë se institucionet e Kosovës kanë hyrë në një fazë konfuze sa I përket bartjes së kompetencave. Ata thonë se kjo çështje nuk do ishte dashur t'i dëmtojë institucionet kosovare. Hollësi tjera në raportin e korrespondentit ton Arton Konoshevci.
Çështja e bartjes së kompetencave nga UNMIK-u te institucionet kosovare ka hyrë në një fazë të konfuzionit, thonë profesorët e së drejtës ndërkombëtare. Ata vlerësojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet të lejojë që të dëmtohet nga bartja e kompetencave dhe nga ndryshimet e misioneve ndërkombëtare. Iliriana Islami, profesoreshe së drejtës ndërkombëtare në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, thotë se qeveria e Republikës së Kosovës I ka objektivat e veta dhe nuk do duhet të ketë çështje të paqarta në këtë drejtim.
Qeveria duhet të ketë qysh në fillim objektivat e reja apo objektivat e veta për krijimin e shtetit të ri. Prandaj duke u nisur nga objektivat e saj, atëherë bashkia ndërkombëtare do të jetë në fazë që ta ndihmojë apo përshpejtojë një proces të caktuar. Nuk mund të jetë bashkia ndërkombëtare ajo që e pengon procesin. Për shkak se vendimarrja tani qëndron në anën e qeverisë tonë.
Problemi tjetër sipas zonës Islami tani është mosqarrimi I transferimit të kompetencave, nëse ato do të bartë nga ndërkombëtare tek vendoret apo sërish te ndërkombëtaret.
Tash truhet çështja se a do të jetë kontrat e re në mes të qeverisë apo kemi të bëjmë vetëm një transfer nga bashkia ndërkombëtare për sërinë e bashkisë ndërkombëtare, prandaj këto çështje ende nuk janë të qarta për qeverinë tonë. Mirë po besoj që brenda kësaj faze tranzitore që kemi të bëjmë brenda 3 muajve, kjo faktikisht edhe do të qartësohet pak më shumë deri në çfarë mase do të jetë roli I EU-Lexit në qeverinë tonë.
Nga ana tjetër, edhe Bekim Sejdiu, profesori së drejtës ndërkombëtare publike në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo çështje do të pasqyrohet negativisht në punën e qeverisë së Kosovës dhe në punën e misionit të ri ndërkombëtare EU-Lex. Sipas tij, kjo situatë ka ardhur si pasojë e asaj, siç thot ai, të mos zgjidhjes së statusit të Kosovës me një rezolutë të dalur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara.
Kjo do të reflektohet negativisht në dy drejtime. Do thotë spori është ajo bartja e kompetencave që lidhen me pushtetin sovran, sepse tani Kosova nga paktën ka shtetet që është njohur, dhe që do e njohin është njohur si shtet sovran dhe I pavarur. Do tash një pyetje pengesa ka të bëjë me faktin që do vështirësohet bartja e kompetencave tek institucionet e Kosovës, të kompetencave që lidhen me pushtetin sovran. Pengesa tjetër do dalin në ndërlidhje me mbikëqyrjen e këtij sovraniteti, nëse mund të quhet ashtu, nga bashkia ndërkombëtare. Do tash do të kemi një parlament mbikëqyrje të paktën për këtë fazë, gjatë fazës derisa nuk sqarohet, do të thotë raporti në mes të unë miku dhe në shqirë dhe prezentës e rejë në tërkontorën Kosovë, do të ketë konfuzion të përket asoj të kush duhet të mbikëshyrë tani, të mbikëshyrë institucionit të Kosovës dhe të ushtroj ato kompetenta që për i fazë të traktuar, pak në zivas paku satisfarit e ndërzevuara për faktorë për prezentën në tërkontorën.
Zoti Sediu ka thënë se problemet më të mëdha në këtë kohë do të mund të jenë në ngadalësimin e punës së qeverisë së Kosovës.
Po në atë parë një pjesë e madhe energjisë tani mund të konsumohet, domethënë duke çoftë e faktorit ndërkombëtar, çoftë faktorit vendor duke diskutuar këtë çështje, do thotë çështjen se kush është kompetent, do thotë çfarë ndodh me çfarë faktorin ndërkombëtar.
Ditëve të fundit janë krijuar dilema rreth fillimit të fazës së tranzicionit. Me këtë rast kanë dalë në shesh qendrime të ndryshme ndërmjet institucioneve të Kosovës, organizatës së kombeve të bashkuara dhe misionit të ri të Bashkimit Evropian në Kosovë. Për qeverinë e Kosovës, faza e tranzicionit ka filluar me 17 shkurt, dita kur është shpallur pavarësia e Kosovës, për Bashkimin Evropian me 28 shkurt, ndërsa për organizatën e kombeve të bashkuara nuk ka nisur ende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Sot në Prishtinë fillon karavani shkrimtarëve për fëmijë. Ky manifestim tradicional letrar i cili do zgjas më shumë se 3 muaj do të shtrihet në shumë qendra të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Lumi.
Për 108 ditë me radhë, prej sot e deri më 20 qelshor, 60 shkrimtar do të nisin karavanin letrar për fëmijë, i cili për shkak të masivitetit dhe të kohës zgjatjes së tij tashmë konsiderohet si një nga manifestimet më të mëdha letrare, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë, thot shkrimtari Gjevat Syla, antar i bordit drejtues të këtij karavani.
Në këtë manifestim i cili llogarisim se do zgjas 108 ditë ashtu siç kanë zgjatë edhe manifestimet e tjera, do të jenë të angazhuar pothuajse të gjithë shkrimtarët për fëmijë, rreth 60 siç sa i kemi të evidentuar faktikisht, edhe të angazhuar në këtë manifestim. Në ditën e parë do të jenë një numër më i madh shkrimtarësh që do të paraqiten me krijimet e tyre dhe pastaj do të vazhdojnë me paraqitjet nëpërmjet mjedisit të ndryshme të Kosovës. Karvani vazhdimisht synon që të mbrijë në sa më shumë mjedise, madje edhe në sa më shumë vise të larta ku nuk kanë pas rast fëmijë të kenë takim me shkrimtarët e tyre.
Duke folur për efektet praktike të karvanit tek fëmijët, shkrimtari Gjevat Syla thot:
Ne kemi pas shumë raste që në përshkolla, kur kemi shkuar pas një viti, vetë arsimtarët të na thonë se nga e takimi i vitit kaluar, është shtuar numri i fëmijëve që lexojnë, është shtuar dashuria ndaj librit, është shtuar puna e grupeve letrare në përshkolla, organizimi do thotë i krijuesve të rija ndaj. Që do thotë, pikrisht efektet cilat shihen praktikisht në çdo takim, janë ato cilat na bëjnë edhe neve të palodhshëm, edhe detyrimisht shkojmë në për ato manifestime dhe të organizojmë ato në sa më shumë mjedise.
Ndërkaq në pyetjen mbi statusin dhe pozitën e librit për fëmijë në Kosovë, shkrimtari Gjevat Syla përgjigjet.
Në letërsim për fëmijë kemi pozitën pak edhe më të rëndë për shkak se në Kosovë nuk kemi ndonjë botues i cili është i profilizuar, pikërisht me ndonjë bibliotekë të veçantë të botimit të librit për fëmijë. Botojnë ashtu si arrin të botojnë, ndërka shkrimtarët kryesisht detyrohen të botimet e veta të i bëjnë gati si botimet autorit, botime që janë mbështetur ndër një botusim duke financuar vetë botimin. Mendoj se me organizimin pak më të mirë dhe të vetë shkrimtarëve, me një bashkëpunim pak më të mirë me institucionet përkatëse të kulturës në Kosovë, me Ministrinë e Kulturës, besoj se do të arrijnë edhe rezultate që do të motivohen edhe botusit ti përkushtohen më shumë botimit të librit për fëmijë, ta bëjnë atë me një plan edhe automatikisht në këtë mënyrë do të përmirësohet edhe vetë pozita e shkrimtarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Fried sot viziton Kosovën. Serbia dhe Rusia zotojnë të koordinojnë veprimet e tyre rreth Kosovës. Vendet e NATO-s rrisin presionin ndaj Greqisë të lejojë hyrjen e Maqedonisë në aleancë. Sulmi në Jerusalem, presidenti Bush e quan akt të egër e barbar. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.